Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda v stredu prerokuje návrh zákona na zastropovanie cien energií. Potvrdil to predseda Smerodina Boris Kollár. Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy eur z eurofondov. Nitriansky biskup William Judák prijal medzi kandidátov posvetného rádu trvalého diakonátu 4 mužov. Pokojné počúvanie nedeľného infolumenu želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Nitriansky biskup William Judák prijal medzi kandidátov posvetného rádu trvalého diakonátu 4 mužov. Traja sú z nitrianskej diecezy a jeden z banskobystrickej. Viac informácií má Radovan Pavlík.
Trvalý diakonát je podľa smerníc služba v cirkvi, ktorá sa udeľuje slobodným alebo ženatým mužom. Ide o mužov, ktorí sa nechystajú prijať druhý stupeň, teda presbyterát. Vysvetľuje nitriansky biskup William Judák.
Môžu hlasovať evanjelium, teda aj do svojho služobného úradného postavenia. Môžu vyslovovať niektoré sviatosti, ale nemôžu spovedať, neslúžia svetu omšu. Ale sú veľmi účinnými spolupracovníkmi kňaza a biskupa.
Služba diakonov sa spomína už v Skutkoch apoštolov. Opäť hovorí nitriansky biskup William Judák.
Bola súčasťou toho hierarchického usporiadania cirkvi od začiatku. Potom mala rôzne podoby, ale druhý vatikánsky koncil ju určitým spôsobom, takým aktuálnym spôsobom opäť oživil a poukázal na to, že cirkev má byť slúžiaca. Každý kresťan má byť diakon v pravom slova zmysle a týmto sa ich prijatím do tejto služby a vysviackou zvýrazňuje ich poslanie.
Pred prijatím posvetného diakonátu je potrebné prijať kandidatúru, hovorí rektor nitrianskeho seminára Marián Dragúň, ktorý mal na starosť viac ako trojročnú formáciu týchto kandidátov.
Títo kandidáti akoby verejne pred biskupom vyjadrujú svoj vážny úmysel prijať posvetný rád, teda v tomto prípade trvalého diakonátu. Takže by som to tak trošku možno obrazne povedal, že sú to akoby také zásnuby, obrazne v úvodzovkách povedané, pre túto službu, ku ktorej, ak pán Boh dá, teda raz budú svetení.
Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Košiciach na sídlisku KVP slaví tento rok 10. výročie svojej konsekrácie. Veľkou udalosťou napojenou na toto výročie bola aj dnešná nedeľa. Svetú omšu celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč. Počas nej požehnali aj vyobrazenie patrocínia vo svätyni. Viac už Martin Ďurčo.
Patrocínium kostola bolo dodnes na stene zobrazené len provizorne. Veľká centrálna maľba má dať svätyni duchovnejší ráz a modlitbovú atmosféru. O novej maľbe hovorí Peter Sikora, farár vo farnosti Božieho milosrdenstva.
Bude to taká unikátna a monumentálna maľba celej steny, prednej steny nášho kostola, kde bude vyobrazeným iným spôsobom Božie milosrdenstvo. Vyobrazené iným spôsobom v zmysle ako akejsi eschatológie. Kristus, ktorý prichádza ako sudca, ktorý nás čaká podľa evanjelia.
Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva. Práve tieto slová sú ústrednou myšlienkou nového vyobrazenia patrocínia vo svätyni Božieho milosrdenstva a spomenul ich vo svojom príhovore aj košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Kedysi prevládal obraz o Bohu ako o krutom, nemilosrdnom. Dnes prevláda skôr opačný obraz o Bohu. Je to Boh, ktorý prepáči všetko. Je to Boh, ktorý akceptuje akékoľvek počínanie človeka bez ohľadu na ochotu hriešnika pripustiť svoju vinu, ako by už ani neexistoval hriech. Ale ani jedna, ani druhá extrémna predstava nie je správna. Boh zjavený vo svojom synovi je milosrdný sudca, ktorý spája milosrdenstvo i spravodlivosť. Ako hovorí svätá Faustína o Ježišovi, kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prichádzam ako kráľ milosrdenstva. Alebo ako hovorí svätý Ján Mária Vianney, nikdy nebol nikto zatratený preto, že vykonal veľmi veľa zla, ale preto, že neprijal ponuku milosrdného Boha, ktorý mu chce odpustiť.
Bratislavská eparchia dnes slávila odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku povýšenia úctyhodného a životodárneho kríža, ktorému je zasvetený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. V programe bola utiereň aj sväté liturgie. Jedným zo slúžiteľov bol aj otec Cyril Jančišin. Podľa neho je každý náš kríž v živote príležitosťou, aby sme v ňom spoznali tvár ukrižovaného Krista.
Aby sme povedali Bohu, ďakujem ti aj za toto, čo na mňa dávaš, čo zosielaš. Ďakujem ti aj za tento problém. Chcem aj tento problém, túto chorobu, žiť s láskou a spojiť moje utrpenie s tvojim. Pretože tak sa stane skutočne, že ten trň zakvitne. Ten trň zakvitne v našom vnútri, a zakvitne istotne vo večnosti.
Počas odpustovej slávnosti boli v strede chrámu vystavené k verejnej úcte aj pravé relikvie svätého kríža. Sú vložené v spodnej časti dreveného rámu ručne písanej ikony ukrižovania nášho Pána Ježiša Krista. Po svätých liturgiách bolo agape pre všetkých veriacich. Klienti a podporovatelia Oázy nádeje pre nový život v Bernátovciach odštartujú vo štvrtok charitatívny beh za chudobných Slovensko 2022. Ide o 9-dňový nepretržitý beh s trasou 1300 kilometrov. V tomto roku má beh dve myšlienky. Oživiť si posolstvo pápeža Františka, ktoré adresoval Slovákom počas svojej návštevy a všimnúť si, akú jeho časť sa podarilo uviesť do praxe. Druhou myšlienkou behu je pripomenúť si, že medzi sebou máme chudobných, pokračuje Mária Čigášová.
Ide v poradí už o 7. dlhý beh, ktorý Oáza organizuje. Tým je 10 členy, tvoria ho skúsení bežci, ako je napríklad Peter Polák, ale aj ďalší bežci a bežkyne, aj s radou klientov Oázy. Ako povedal riaditeľ tohto zariadenia, farár Peter Gombita, behom chcú upriamiť pozornosť verejnosti na aktuálne problémy a povzbudiť ju k dobrým skutkom.
Ten najvyšší cieľ je pomoc blížnym, chudobným, tým, ktorí sú zranení, zastaviť vojnu, najsem pre hnev, nenávisť vo svojom srdci a potom na boisku. A potom vlastne to je tá cesta, ktorá smeruje až do večnosti k Bohu, aby sme vedeli vnímať prírodu, seba, svoj život, kam smeruje a pomáhať aj iným k úspešnému životu, nielen tu, ale vlastne to, čo všetko má završiť tej večnosti.
Mapa trasy je zverejnená na webovej stránke Oázy a na sociálnej sieti. Sú v nej uvedené vybrané body s časom do behu. Beh je možné sledovať aj z pohodlia domova, ale ľudia sa do neho môžu aj aktívne zapojiť. Podľa kňaza Petra Gombitu, ktorý bude tiež bežať, sú pripravení aj náhradníci.
Takisto kohoci, kto z nás môže chytiť COVID, alebo horúčka, alebo čokoľvek, takže proste by sa vymenil, príde nový a sa pokračuje. Na jedného bude vychádzať 20, možno aj 30 kilometrov. Je menej, lebo vtedy sme bežali po 40, po 50 denne, keď sme išli do Ríma, do Bruselu. 5 sme vťahali, teraz náš ide 8 až 10 ľudí. Toto úplne bude ľahšie, ale tak treba sa zapotiť.
Bežci dobehnú naspäť do Košíc 30. septembra. Mnohí z nich majú v pláne sa o 2 dní na to zúčastniť aj na medzinárodnom maratóne mieru.
Domáce spravodajstvo.
Zamestnávatelia z Republikovej únie zamestnávateľov vyzývajú vládu, aby v súvislosti s energetickou krízou čo najskôr predstavila krízový plán riešení. Upozornili, že dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory. Bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace fatálne. Prezident únie Miroslav Kiraľvarga upozorňuje, že na Slovensku sa čoskoro môže stať realitou obmedzenie produkcie, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok aj hromadné prepúšťanie.
Našim zámerom je, aby sme boli nápomocní vláde a aby sme boli nápomocní v tom, že je potrebné hľadať riešenia. Prvé riešenie je krátkodobé, to znamená, ako ďalej v tejto situácii do konca tohto roka. A druhé je dlhodobé, ako zabezpečiť to, aby tento trend týchto neuveriteľne vysokých nákladov a cien energetických médií nepostupoval ďalej a neboli obohacované firmy, ktoré nespotrebovávajú elektrickú energiu a iné energetické nosiče, ale obchodujú s tým ako s komoditou.
Zamestnávateľia v stavebnom, drevospracujúcom a nábytkárskom sektore upozornili, že hlavné problémy, ktorým aktuálne čelia, sú pokles dopytu a postupná strata konkurencieschopnosti kvôli vysokým cenám. Veľký problém má aj cementársky priemysel. Prezident Zväzu výrobcov cementu Martin Kebisek.
Tento rok už sme sa museli vysporiadať s extrémnym nárastom cien uhlia, rádovo cca 400%. Čo sa týchto tohto roku, cementárne na Slovensku ešte majú zabezpečené množstvo elektrickej energie, ale otázny je budúci rok.
Predseda Smerodina Boris Kolár tvrdí, že vláda v stredu prerokuje návrh zákona na zastropovanie cien energií, ktorý pôjde v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu. Malo by ísť o zastropovanie energií pre domácnosti aj veľké podniky. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš tiež hovorí, že vláda má 12 až 15 návrhov riešení na energetickú krízu. Podľa neho tieto návrhy pripraví a schváli vláda, následne ich parlament prerokuje v skrátenom konaní.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady a šéf hnutia Sme rodina Boris Kolár navrhne rokovať o zmene ústavy k predčasným voľbám na začiatku najbližšej parlamentnej schôdze. Vyhlásil to v relácii RTVS o 5 minút 12 na margo výzvy lídra opozičného Smeru Roberta Fica. Ten už skôr navrhol, aby bol tento bod na schôdzi zaradený ako prvý. Podobnú požiadavku má aj strana Hlas. OĽaNO a SAS v piatok rokovali o tom, ktoré návrhy a ako sa zaradia do programu parlamentnej schôdze. Podľa Michala Šípoša z OĽaNO ešte v pondelok budú mať koaličnú radu a hneď po nej sa ozvú SAS. 43% Slovákov očakáva, že táto vláda nevydrží do konca roka. Pätina oslovených si myslí, že vláda vydrží iba do leta 2023. Iba 14% zúčastnených verí, že vláda dovládne do konca volebného obdobia vo februári 2024. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Ipsos pre TA3. Väčšina oslovených v prieskume vidí ako riešenie koaličnej krízy predčasné voľby. S týmto riešením súhlasilo 61% ľudí. Eduard Heger podporí z premiérskej rezervy sumou 300 000 eur projekty na popularizáciu vedy a inovácie. Spolu zafinancuje 48 projektov. Na sociálnej sieti napísal, že vďaka rozvoju žiakov, študentov a výskumníkov možno vychovať generácie, ktoré budú zmýšľať smerom vpred a zároveň prilákať aj atraktívnych investorov. Prostredníctvom viac ako 660 PCR testov odhalili včera na Slovensku 204 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli aj 3 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 359 pacientov. Situácia na Popradskom letisku je naďalej neistá, to aj po tom, čo sa nepodarilo odvolať jeho šéfa Petra Duvaju. Ten pôvodne ohlásil svoju rezignáciu na funkciu člena predstavenstva, neskôr ju stiahol. Minoritný vlastník letiska mesto Vysoké Tatry následne obštrukciou zmarilo mimoriadne valné zhromaždenie. Tvrdí totiž, že nemalo dosť času preveriť si predložené informácie. Ministerstvo dopravy a výstavby preto odoslalo podnet na zvolanie ďalšieho mimoriadneho valného zhromaždenia. Po stretnutí so zamestnancami o tom informovala štátna tajomníčka ministerstva Katarína Brunsková s tým, že predstavenstvo ho musí zvolať do 30 dní.
Aj keď má predstavenstvo lehotu, v ktorej má zvoláva toto valné zhromaždenie, môže tak urobiť aj obratom na druhý deň. My ako akcionár sme pripravení sa zísť na mimoriadnom valnom zhromaždení a vyriešiť túto situáciu v podstate hneď, ako bude poslaná pozvánka a hneď ako teda bude vôľa na to, aby aj ostatní akcionári súhlasili so skrátením lehoty na zvolanie valného zhromaždenia, ktorá za iných okolností 30 dní. Ale pokiaľ je teda vôľa menšinových akcionárov a pokiaľ teda poskytne súčinnosť aj pán riaditeľ, tak to mimoriadne valné zhromaždenie vieme zvolať budúci týždeň a vieme tú situáciu elegantne vyriešiť v prospech zamestnancov a v prospech letiska a regiónu.
Zamestnanci letiska Poprad Tatry podali ešte v lete hromadnú výpoveď. Hovoria o šikane a bossingu zo strany riaditeľa štátnej firmy, žiadajú jeho odvolanie. Peter Duvaja však tvrdí, že za svojou prácou a výsledkami si stojí. Tvrdí, že primárnu úlohu, ktorú od hlavného akcionára dostal, naplnil. Nitriansky samosprávny kraj chce šetriť peniaze za energie výstavbou fotovoltaických elektrární. Zatiaľ ich plánuje stavať v hospodárskych dvoroch podnikov regionálnej správy a údržby ciest. Podľa slov župného poslanca Jozefa Dvonča je v súčasnosti veľmi ťažké nájsť spôsob, ako zvládnuť rastúce ceny energií.
Dnes ceny energií podliehajú neskutočným výkyvom. Súťažiť sa vlastne ani nedá, pretože fixujú na 1,5 hodiny. To znamená, že každá snaha hľadať nejaké lepšie východisko z tohto je problematická.
Kraj preto chce vybudovať fotovoltaické elektrárne. Prvá z nich má pribudnúť na streche dielni podnikov regionálnej správy a údržby ciest Nitra.
Vyplynulo, že vhodný priestor pre namontovanie takejto fotovoltaiky je na streche dielni a budeme vyrobiť celkové ročne, je to 108 až 120 MWh elektrické energie, čo pokrýva dnešnú zhruba 90% spotrebu elektriny celého areálu.
Vybudovanie takejto elektrárne plánujú postupne aj na ďalších strediskách, ktoré sú v kraji. Predpokladajú, že na budúci rok by to mohli byť ďalšie 3 alebo 4. Jediným cieľom tohto opatrenia je podporiť zelenú energiu a znížiť množstvo elektriny, ktoré odoberajú zo siete.
Správy zo sveta.
Európska komisia odporúčila znížiť finančné prostriedky vyplácané Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ. Pozastavených by malo byť približne 7,5 miliardy eur, a to pre porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii. Rozhodnutie je prvým prípadom postupu na základe nového sankčného mechanizmu, ktorý má chrániť právny štát. Európska únia nové finančné sankcie zaviedla pred 2 rokmi práve v reakcii na tom, čo Brusel označuje je za podkopávanie demokracie v Poľsku a Maďarsku. Podrobnosti povie Simona Gablíková.
Maďarsko sa môže stať prvým členským štátom Európskej únie, ktorý príde o peniaze pre pravidlá podmieňujúce čerpanie z rozpočtu únie dodržiavaním princípov právneho štátu. Európska komisia členským krajinám posiela na schválenie návrh, ktorý môže Budapešť pripraviť asi o tretinu jej peňazí z kohezných fondov. Oznámil dnes eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn. Podľa neho je to o porušovaní zásad právneho štátu, ktoré ohrozuje využívanie a riadenie finančných prostriedkov EÚ. Hahn konkrétne poukázal na systémové nezrovnalosti v maďarských zákonoch o verejnom obstarávaní, nedostatočnú ochranu proti konfliktu záujmov, slabé uplatňovanie účinného trestného stíhania a nedostatky v ďalších protikorupčných opatreniach. Komisár privítal najnovšie prísľuby Budapešti o riešení problémov kritizovaných úniou ako významný krok správnym smerom. Zdôraznil však, že musia byť premenené na zákony a reálne opatrenia. Maďarsko má podľahá na čas do 19. novembra na to, aby vyhovelo požiadavkám. Pozastavenie vyplácania eurofondov by museli štáty EÚ schváliť kvalifikovanou väčšinou, čo znamená súhlas najmenej 55% z 27 členov únie s najmenej 65% celkovej populácie EÚ. Maďarské médiá informovali, že vláda premiéra Viktora Orbána oznámi nové zákony týkajúce sa výhrad Bruselu budúci týždeň, možno už v pondelok. Europoslanci tento týždeň vyjadrili obavy, že to môže byť len hra o čas. Eurokomisia už Budapešti blokuje približne 6 miliard eur z fondu obnovy po pandémii covidu, a to z rovnakých dôvodov súvisiacich s korupciou. Maďarsko je jedinou krajinou, ktorá sa s Európskou komisiou doposiaľ nedohodla na pláne použitia týchto prostriedkov.
Krátko zo sveta.
Rusko v uplynulom týždni zvýšilo počet raketových útokov na civilnú infraštruktúru na Ukrajine. Zasahuje aj miesta, kde tieto údery pravdepodobne nemajú priamy vojenský účinok, uviedlo to britské ministerstvo obrany. Vystupňovaním takýchto útokov Rusko podľa britského hodnotenia reagovalo na svoje vojenské neúspechy. Cieľom úderov sa stali okrem iného elektrická sieť alebo priehrada na rieke Inhulec pri meste Krivý Rih. Jedno zo 4 hlavných elektrických vedení ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárne je opravené a znova dodáva Ruskom kontrolovanému závodu elektrinu z ukrajinskej prenosovej sústavy. 2 týždne po jeho prerušení to oznámila dozorná agentúra OSN. Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval s lídrami Kirgizska a Tadžikistanu po ozbrojených zrážkach na hranici oboch stredoázijských krajín. Vyzval ich, aby zamedzili ďalšej eskalácii. Ruský líder podľa oznámenia tiež potvrdil, že Moskva je pripravená poskytnúť podporu na zaistenie stability v oblasti Kirgizsko-Tadžikských hraníc. Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že Pakistanu hrozí po rozsiahlých záplavách aj vypuknutie epidémií rôznych infekčných chorôb. Hladiny rozvodnených tokov a voda na zaplavených územiach začali tento týždeň opadať, ale mnohí vysídlení, teraz žijúci v stanoch a provizorných táboroch, čoraz viac čelia hrozbe infekcií, horúčky a malárie, ktoré sú na vzostupe. K zemetraseniu s magnitúdou takmer 7 stupňov došlo dnes na juhovýchodnom pobreží Tajvanu. Miestne médiá priniesli správy o zrútení nižšej budovy s obchodom a vykoľajení vagóna na stanici v regióne. Úrady tiež vydali varovania pred tsunami.
Šport Rádia Lumen.
Talian Simone Bonomi bude druhým asistentom nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzona. Prvým je ďalší Talian Gianluca Segarelli. V nedeľu na zraz do Šamorína prišlo 14 hráčov. Slovenských futbalistov čakajú na budúci týždeň dva zápasy v Lige národov. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odštartovala dnes prípravu na barážový dvojzápas o postup na majstrovstvá Európy proti Ukrajine. Tréner Jaroslav Kentoš mal krátko popoludní na zraze k dispozícii 14 hráčov. Celý tým bude kompletný až zajtra. Futbalisti Podbrezovej stále nepoznajú pocit prehry v aktuálnej sezóne najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Po 10 odohraných dueloch sú jediným nezdolaným tímom vo Fortuna Lige. Včera večer zdolali Železiari doma Trenčín presvedčivo 2-0. Zápas hodnotí tréner Podbrezovej Roman Skuhravý.
Pravda je to, že dneska ty poločasy byly jiný. Myslím si, že jsme toho byli příčinou především my. Já si dnešního vítězství vážím jako málo kterýho, protože dostáváme se do fáze, kdy to očekávání a ten mentální tlak na hráče je abnormální. Abnormální a prostě s tímhletím se musíte naučit hrát. A to prostě chce čas.
Futbalisti Zemplínu Michalovce zvíťazili v rámci 11. kola Fortuna Ligy na ihrisku Zlatých Moraviec 1-0. Jediný gól duelu dal v 22. minúte Michal Ježábek po centri Lukáša Jánošíka. Futbalisti Emeška Žilina si poradili s posledným tímom súťaže Liptovským Mikulášom 4-2. No a kolo dnes skompletizuje derby medzi Trnavou a Slovanom Bratislava. V 20. minúte zatiaľ diváci gól nevideli. Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehrali v 7. kole talianskej série A na pôde Udine 1-3. V 23. minúte si dal Škriniar vlastný gól po centrovanej lopte do 16. Hokejová typoz Extraliga má dnes na programe druhé kolo. Niekoľko zápasov už rozohrali. Nové Zámky po druhej tretine vyhrávajú nad Prešovom 2-1. Spišská Nová Ves na začiatku tretej tretiny vyhráva nad Duklou Trenčín 5-1. Liptovský Mikuláš hrá po prvej tretine so Zvolenom zatiaľ 0-0. A v Banskej Bystrici sa hrá prvá tretina, hostia Michalovce a Stavie zatiaľ tiež 0-0. O 18:30 ešte rozohrajú zápas medzi Popradom a Nitrou. Slovenský útočník Martin Chromiak pomohol dvoma gólmi hokejistom Los Angeles Kings k víťazstvu nad tímom Vegas Golden Knights 5-4 po nájazdoch na turnaji Rookie Face-Off v San Jose. Skóroval na 3-4 a postaral sa v zápätí aj o vyrovnávajúci gól. Šimon Nemec sa predstavil v drese New Jersey na podujatí Prospect Challenge v Buffale, no nebodoval. Devils nestačili na Buffalo Sabres 4-7. Adam Sikora nastúpil v prípravnom stretnutí za New York Rangers pri prehre 1-5 s Filadelfiou. Do kanadského bodovania sa nezapísal. Norský cyklista Tobias Foss sa stal prekvapujúcim majstrom sveta v časovke na šampionáte v Austrálii. 25-ročný špecialista zdolal Švajčiara Stefana Kinga. Bronz si vybojoval Belgičan Remco Evenepoel. Slováci v časovke neštartovali. Medzi ženami obhájila titul holandská cyklistka Ellen van Dijkova. Slovenka Nora Jenčušová skončila na 35. pozícii. Slovenský zápasník Taimuraz Salkazanov obhájil post vicemajstra sveta vo voľnoštíliarskej kategórii do 74 kg. Vo finále v Belehrade prehral s Američanom Kylom Dejkom 1-3 na body a získal striebornú medailu, hovorí tréner voľnoštíliarov Slovenska Erik Čáp.
Zase mu pomohli veľa. Proste nezápasil, utekal od neho, od kontaktu, čo normálne bod pasivita vraz dali. Druhýkrát dvaja ukázali a hlavne rozhodca normálne si sám, neviem, jak to bolo, on nereagoval na nich, na dvoch ďalších rozhodcov nedal. A už tretíkrát, keby dali druhýkrát, už by musel zápasiť a tak on stále utekal od záberov. Odutekal celý zápas, Dajek. Tak pre mňa ako je to krásne, nemá dehla, ale to je mu raz sklamaný.
Slovenská tenistka Tereza Mihaliková neobhajila deblový titul na turnaji v ETA v slovinskom Portoroži. Spolu so Španielkou Kristínou Bučovou prehrali s ukrajinsko-českým párom Kostiuková-Martincová 4-6-0-6. Mladým slovenským volejbalistom nevyšiel vstup do bojov na majstrovstvách Európy hráčov do 20 rokov v Taliansku. Vo svojom prvom dueli v prvej skupine prehrali s Poľskom 1-3, dnes ich čaká súboj so Slovinskom. Slovenský pretekár na plochej dráhe Martin Vaculík obsadil v pretekoch seriálu majstrovstiev sveta vo Švédsku 5. miesto. Získal zaň 12 bodov a priebežne je na 10. mieste so 71 bodmi.
Počasie.
Aký týždeň z pohľadu počasia je pred nami, povie Peter Jurčovič.
Najbližšie dni ešte nebudú až také nejaké pekné, slnečné. Treba rátať s tým, že ešte bude stále veľa oblačnosti, ale súčasne môžeme povedať, že príde, už je v dohľade aj babie leto. Príde, podľa mňa bez rážok to bude asi až v stredu 21. a tam najmenej asi tak 5 dní by malo byť slnečných, potom asi tak 1-2 dní s dažďom a potom zase slnečné. Čiže začiatok tohto ročného babia leta nie je až taký úplne ideálny.
Janka Ondrejková vás dnes večer pozýva na kláštorisko v Slovenskom raji. V relácii Karmel od 8:30 bude hovoriť o 39 rokoch záchrany tohto stredovekého kartuzianského kláštora. Užite si ešte pokojnú nedeľu a úspešný vstup do nového pracovného týždňa želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.